algoritm bine precizat, care poate fi pus și la dispoziția clientului. Față de creditul imobiliar însă, cel ipotecar presupune un avans mai mare. Și sigur, în toate cazurile e nevoie ca solicitantul să-și poată dovedi solvabilitatea. După părerea lui Vlad Nicolescu de la Ziarul Financiar, problema care se ridică în acest moment este cum vor reuși băncile să finanțeze aceste credite pentru care deja cererea e foarte mare. Depozitele pe care oamenii și le fac la bănci sunt în general pe termene mult mai scurte decât cele pe care se acordă creditele ipotecare. Discrepanța aceasta ar putea pune probleme. Purtătorul de cuvânt al BCR, Corneliu Cojocaru, afirmă însă categoric că atât Banca Comercială Română cât și alte bănci comerciale românești au resursele și dispun de instrumentele prin care să finanțeze aceste credite.
La ora asta, băncile comerciale din România dispun de fondurile necesare pentru a da credite pentru locuințe.
Băncile mai au și soluția de a atrage finanțări internaționale cu dobânzi mai mici. Pe de altă parte, trei bănci importante, Raiffeisen, Alfa și BRD, s-au arătat interesate în crearea unui așa numit fond ipotecar care ar putea rezolva problema amintită. Președintele BRD, Bogdan Baltazar, susține că în România nu funcționează deocamdată un adevărat sistem de credite ipotecare, așa cum este în Occident, pentru asta fiind nevoie și de subvenționări din partea guvernului. Specialiștii spun că ele se pot face prin deducerea unei părți din rate din impozitul pe venitul global. Pe ordinea de zi a guvernului chiar se află reglementarea unui sistem de subvenționare în această privință. Experții susțin însă că e absolut necesar și echitabil ca aceste subvenții să fie acordate indiferent de banca acreditată de la care s-a obținut creditul. Specialistul revistei Piața Financiară în probleme bancare, Alin Iacob, se arată optimist în privința viitorului sistem de credite ipotecare.
Părerea mea că băncile așteaptă cu mare bucurie ca cererea solvabilă să ia proporții ca să poată să se împrumute pentru a acorda credit. Deci eu nu văd în momentul de față un risc că nu vor mai avea surse de finanțare. Cererea solvabilă să fie.
Teoretic așa ar trebui, numai că băncile din România...
Nu, e o piață care peste tot, în toate țările s-a dezvoltat spectaculos, în tot ce înseamnă Europa Centrală și de Est. Nu vorbesc de Uniunea Europeană. Eu spun că piața românească va evolua exact ca și celelalte piețe. Nu vom inventa noi apa caldă din nou. Cred că piața va cunoaște expansiune în perspectivă, după cum și nivelul veniturilor în România, pe măsura curățirii marilor perdanți din economie, va începe să crească. Și odată cu creșterea veniturilor, sigur că va fi mult mai ușor să aloci o parte dintre ele și unei rate.
Alin Iacob de la Piața Financiară. Potrivit unui sondaj de opinie de acum câteva luni, 75% din capii de familie din România consideră că au nevoie de îmbunătățirea situației locative. Dacă pe lângă această nevoie de locuințe și deci de credite ipotecare vor crește și posibilitățile oamenilor de a achita rate pe termen lung, piața imobiliară și a creditelor ipotecare ar putea crește foarte mult. Numai că apar și efecte mai puțin scontate. Reprezentanții agențiilor imobiliare spun că prețurile cerute la vânzarea caselor cresc. Iată ce ne spune Daniela Teianu de la Alman Steel.
Da, să știți că au început să fie foarte multe cereri cu credit ipotecar și deja clienții au început să, proprietarii mă refer, au început să ridice prețurile și din acest motiv.
Pe lângă creditul ipotecar, un alt motiv pentru creșterea prețurilor sau pentru retragerea de la vânzarea multor apartamente este războiul din Irak. Chiar așa. Mai precis, oamenii așteaptă să se lămurească exact asupra evoluției parității euro-dolar. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Nivelul poluării din București va fi măsurat cu exactitate timp de 12 ore pe 27 mai. Inițiativa aparține Centrului Comun de Cercetare din Bruxelles, autoritate care funcționează sub egida Comisiei Europene și care se ocupă de problemele critice ivite din intersecția legislației europene cu cea a țărilor membre sau candidate în domeniul mediului, al hranei, al sănătății și nuclear. Joint Research Center colaborează cu Ministerul Sănătății, al Mediului și al Educației și cu Institutul pentru Sănătate Publică, toate din România. Cum se va derula acest program și ce poate aduce el bucureștenilor, ne spune Liana Ionescu.
Aerul poluat amenință sănătatea populației din întreaga Europa, în special din marile orașe. Un studiu publicat recent de revista The Lancet arată că numai în 3 dintre țările europene, Austria, Franța și Elveția, mor anual din cauza poluării circa 44.000 de persoane. De asemenea, poluarea crește incidența atacurilor de cord, a formelor de astm, a bronșitelor și a altor maladii cronice pulmonare și afectează dezvoltarea capacității pulmonare a copiilor. În București mor anual circa 3.000 de persoane din cauza factorilor poluanți din atmosferă: benzen, monoxid de carbon, oxizi de azot, metale grele, alte substanțe cancerigene cu efecte de lungă durată. Răspunzătoare pentru poluarea cu benzen sunt în principal gazele de eșapament și fumatul. De altfel, traficul rutier este considerat principala cauza a poluării în toate capitalele europene, conform studiilor, 80% din gradul de poluare datorându-se mijloacelor de transport. Pe de altă parte, expunerea la benzen diferă în funcție de modul de transport, mediul specific, școli, magazine, restaurante, instituții, ca și de comportamentul indivizilor, de stilul de viață și de obiceiurile lor. Emilia Niciu, medic primar în cadrul Institutului de Sănătate Publică din București, explică în ce constau riscurile poluării cu benzen și care sunt limitele acceptabile ale prezenței acestei substanțe în atmosferă.
Riscul, conform Organizației Mondiale a Sănătății, este cam de 6 cancere la 1 milion de locuitori, riscul pe întreaga perioada vieții pentru expuneri de 1 microgram pe metru cub. Pe lângă efectele cancerigene, benzenul are și efecte hematotoxice și genotoxice. Concentrațiile maxime de benzen sunt reglementate prin Directiva Comunității Europene 2069/EC, care a intrat în vigoare în noiembrie 2002. Limitele menționate trebuie atinse până în anul 2008.
Proiectul People, lansat astăzi în București de Comisia Europeană, împreună cu Ministerul Român al Mediului și cel al Sănătății, își propune tocmai evaluarea gradului de poluare cu benzen în interiorul și în afara clădirilor, concomitent cu studierea impactului acestui agent poluant asupra sănătății populației. Studiul se va face cu ajutorul a 150 de voluntari, între care 25 de copii, care vor purta în ziua de 27 mai, pe parcursul a 12 ore, un dispozitiv special de măsurare a concentrației de benzen din atmosfera Bucureștiului. Vor fi măsurate nivelurile de expunere la poluarea atmosferică, asociate diferitelor moduri de viață, mijloacelor de transport, mediilor specifice, școli, magazine, birou, restaurante, precum și unor obișnuințe personale, precum fumatul. Voluntarii sunt așteptați să se prezinte la Institutul de Sănătate Publică din București, urmând a fi selectați conform criteriilor menționate. Dr. Emilia Niciu explică modul concret în care se vor desfășura măsurătorile.
Ideea este de a vedea ce se întâmplă pe parcursul unei zile obișnuite din cadrul săptămânii, de la 8 dimineața la 8 seara, pentru a avea o expunere a unei zile normale. De când ieșim din casă până seara, la ora 8 seara, când intrăm în casă, vor purta aceste tuburi de difuzie pasivă, deci este o metodă foarte simplă, care va absorbi ca un burete benzenul pe tot traseul persoanei respective în ziua respectivă. Pentru a ști pe unde a circulat persoana respectivă pe parcursul celor 8 ore, fiecare persoană va completa și un mic jurnal din sfert în sfert de oră, va bifa niște pătrățele pe unde a fost. Am fost în casă, am fost afară, am fost pe stradă, am fost în trolebuz, am fost în metrou. Și după aceea se va vedea, în funcție de nivelele de poluare și de aceste jurnale, cam care este comportamentul care duce la un anumită expunere personală.
Studiul va permite și o evaluare comparativă a poluării în 10 mari orașe europene, fiind programat să se desfășoare la Bruxelles, Lisabona, Madrid, Paris, Roma, Budapesta, Dublin, Ljubljana și Cracovia. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
După ce a fost aplaudată ca un gest de onoare, chiar dacă nu unul care să rezolve toate problemele din fotbal, demisia verbală a antrenorului echipei naționale de fotbal a României, Anghel Iordănescu, nu mai e de actualitate. Selecționerul spune că mai sunt șanse de calificare și domnia sa nu vrea să facă rău naționale. Dan Răspopa a fost la conferința de presă de la Federația Română de Fotbal.
Anghel Iordănescu rămâne antrenorul naționalei până la finalul campaniei de calificare la campionatul european din 2004, deși în urmă cu câteva zile, după meciul cu Danemarca, a anunțat că demisionează. Comitetul executiv al FRF nu a luat în discuție intenția selecționerului de a părăsi echipa, pentru că el nu a înaintat un document în acest sens. Anghel Iordănescu recunoaște că este singurul vinovat pentru eșecul din meciul cu Danemarca, pentru că a făcut câteva greșeli foarte mari, și nu gazonul, care trebuie spus semăna mai degrabă cu o plajă, sau guvernul, care a angajat firma fratelui baronului PSD de Vrancea, Marian Oprișan, să se ocupe de teren, așa cum încearcă presa să speculeze. Printre greșelile lui Iordănescu se numără introducerea în teren a jucătorilor Filipescu și Reghecamp, pe care selecționerul nu îi acuză însă că au pierdut partida. Selecționerul național este supărat pe modul în care s-au luat cele 5 goluri, evitabile în opinia sa, dacă elevii lui ar fi tratat mai atent jocul. Iordănescu mai vorbește și de neșansă care, îl citez, s-a înlănțuit de la jucător la jucător și consideră că nu îi se pot imputa decât chestiunile ce țin de tactică și de organizarea în teren a meciului cu Danemarca. Iordănescu spune că nu mai părăsește echipa pentru că nu vrea să-i facă rău prin plecarea sa. El este de părere că șansele de calificare sunt reale și trebuie valorificate de unul care cunoaște foarte bine problemele de la nivelul naționalei. Antrenorul naționalei crede că îi se pot acorda circumstanțe atenuante ce țin de problemele actuale ale fotbalului românesc și explică de ce nu a renunțat totuși la banca tehnică a echipei României.
Trebuie să vă recunosc că au fost pentru mine 3 zile sau 3 nopți de coșmar. M-a ajutat foarte mult familia mea, soția și băiatul cel mare care a insistat să nu renunț. Dacă vreți, discuția cu președintele din această dimineață a fost determinantă pentru că am considerat că demisia mea trebuie să fie o demisie de onoare. Un om care pierde cu 5-2 este totuși o pierdere care trebuie penalizată și pedepsită. Mă întorc și vreau să vă asigur și pe dumneavoastră, așa cum am asigurat Comitetul Executiv, că cred cu convingere că se poate obține calificare. Dar, în același timp, cred că nu pot rezolva eu problemele de fond ale fotbalului nostru, care trebuie analizate de toți, și de dumneavoastră, și de Comitetul Executiv, și de Ligă, și de Federație, și chiar de Guvernul României. Meciul cu Danemarca și Norvegia intră în responsabilitatea mea, dar situația fotbalului românesc nu mă puneți mie în cărc.
Problemele la care se referă Anghel Iordănescu vizează aria restrânsă de selecție a jucătorilor din campionatul intern și alte chestiuni ce țin de infrastructura deficitară a fotbalului românesc. Și președintele FRF Mircea Sandu este de părere că rezultatul dezastruos al meciului cu Danemarca trebuie privit prin prisma situației actuale în care se află România, din punct de vedere economic, social și politic. Sandu consideră că este nevoie ca politicul să se implice mai mult pentru ca fotbalul să nu se îndrepte către un colaps iminent. Mai trebuie îmbunătățită infrastructura, perfecționați antrenorii, arbitrii și managerii din fotbal și trebuie modificată legea sponsorizării în favoarea celor care vor să investească în sport, spune președintele FRF Mircea Sandu. Niciun cuvânt însă despre meciurile strategice și despre un eventual ajutor pentru combaterea acestora, pe care ar putea să-l ceară Sandu de la guvernanți. Președintele FRF mai este de părere că până la acest moment, actuala putere a făcut prea puțin pentru fotbalul românesc și pentru sport în general. Mircea Sandu.
Vreau să se leagă foarte clar și clasa politică și presa, că dacă nu creăm premizele prin implicarea tuturor, a unei baze, am obținut niște rezultate și probabil că jucătorii, antrenorii și cu mine, suntem de vină că le-am obținut. Pentru că, iată, astăzi un eșec ne aduce într-o situație, sigur, după o campanie întreagă de calificări, în care poate și noi am fost în euforie, să realizăm că baza fotbalului nu prea există, pentru că, în afară de un sprijin primit în 1998 pentru U21, de-abia acum acest guvern s-a pronunțat pentru sprijinul sportului în sensul construirii unor fel de sport, dar este prea puțin.
Președintele FRF Mircea Sandu și antrenorul naționalei Puiu Iordănescu urmează să se întâlnească în scurt timp cu premierul Adrian Năstase pentru a analiza criza din fotbalul românesc. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Domnilor și domnilor, urmează segmentul internațional al emisiunii. Tania Radu vă dorește numai bine. Rămâneți alături de Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan, cu rubrica de relatări și comentarii de politică internațională. Și astăzi ne vom concentra pe evoluțiile din războiul împotriva regimului Saddam Hussein și pe consecințele intervenției militare asupra relațiilor internaționale. Cu peste 2000 de ieșiri ale aviației aliate în ultimele 24 de ore, toți analiștii sunt de acord că strategii americane au angajat forțele din Irak în faza decisivă a războiului, având drept obiective colapsul comunicațiilor irachiene, izolarea electronică a conducerii de la Bagdad de frontul de luptă și distrugerea cel puțin uneia din diviziile gărzilor republicane, trupele considerate de elită ale guvernului irachian. Există 6 asemenea divizii cu efective în jur de 12.000 de oameni, iar sensul dat termenului de distrugere de către generalul Brooks este că divizia nu mai poate în mod efectiv să combată sau să angajeze operațiuni ca o unitate de ansamblu. Divizia Bagdad, mecanizată, avea în dotarea ei circa 450 de tancuri și vehicule blindate, iar scoaterea ei din joc este un succes important pe teatrul de operațiuni care avansează din ce în ce mai mult în jurul Bagdadului. La orele după amiezii, ziariști acreditați pe lângă cea de-a treia divizie de infanterie americană anunțau că unitățile cele mai avansate s-ar afla la numai 30 de kilometri de suburbile sudice ale Bagdadului. Acestea fiind zise, Ileana Giurchescu vă prezintă o situație mai detaliată a desfășurărilor militare și diplomatice ale zilei. Ileana?
Războiul din Irak a intrat în faza decisivă, a declarat comandantul forțelor britanice, în timp ce mulți corespondenți atașați forțelor de coaliție vorbesc chiar despre începutul bătăliei pentru Bagdad. La sediul central al forțelor americane din Qatar s-a afirmat că trupele coaliției se află acum în imediata apropiere a suburbiilor Bagdadului. Mai mult, s-a precizat că ultimele bombardamente au fost foarte eficiente, provocând pierderi însemnate în rândul gărzilor republicane irachiene. Se afirmă că divizia Bagdad ar fi fost distrusă, iar divizia Medina redusă aproape la jumătate. Generalul Vincent Brooks a declarat la conferința de presă din Qatar:
The First Marine Expeditionary Force attacked the Baghdad Division.
Primul corp expedițional al pușcașilor marine a atacat divizia Bagdad în apropiere de orașul Al-Quds și a trecut fluviul Tigru. Divizia Bagdad a fost distrusă. Luptele cele mai importante pentru înaintarea spre Bagdad au avut loc în jurul orașelor Quds și Kerbala. Totodată, forțele coaliției au informat că au capturat un pod strategic de pe fluviul Tigru, având acum controlul asupra principalei șosele care face legătura între sudul Irakului și Bagdad. Corespondentul Europei Libere, Ron Zinovitz, atașat diviziei a treia de infanterie americană, a relatat cu câteva ore în urmă din zona Kerbala.
For the last 6 days I've seen incessant airstrikes, missile strikes, artillery.
În ultimele 6 zile am fost martorul unor bombardamente intensive, atacuri cu rachete, baraj de artilerie, împotriva unor poziții ale gărzii republicane din jurul orașului Kerbala, inclusiv la vest și est. Acum, forțele americane înaintează spre Bagdad. Referitor la podul de pe Tigru, Ron Zinovitz a relatat tot cu câteva ore în urmă.
The developments being reported on Highway 6.
Evoluția situației de pe șoseaua numărul 6, situată la sud de Bagdad, și capturarea podului de pe Tigru nu au loc în zona în care mă aflu în acest moment, așa că nu pot confirma informațiile. Cu toate acestea, potrivit informațiilor pe care le-am putut culege, se pare că relatările agențiilor de știri sunt corecte, a declarat corespondentul Europei Libere, Ron Zinovitz, atașat divizia 3-a de infanterie americană. La Londra, în Parlament, premierul britanic Tony Blair declara:
The Iraqi regime intends to damage the holy site.
Regimul irachian intenționează, potrivit serviciilor noastre de informații, să distrugă locurile sfinte, locurile religioase, cu intenția de a pune după aceea vina pe nedrept pe forțele coaliției. Referindu-se la viitorul Irakului după încheierea campaniei militare, Tony Blair a pledat pentru implicarea directă a Națiunilor Unite și pentru crearea, cât mai rapid, a unei administrații irachiene interimare. Tony Blair:
As soon as possible, Iraq should not be run either by the coalition.
Cât de repede, Irakul nu mai trebuie să fie guvernat nici de coaliție, nici de Națiunile Unite, trebuie să fie guvernat de irachieni. Și trebuie să fie administrat de irachieni prin intermediul unui guvern reprezentativ care să respecte drepturile omului, care să dorească instaurarea păcii și stabilității în regiune, a declarat premierul britanic. Aflat în Turcia, pe de altă parte, secretarul de stat american Colin Powell s-a referit de asemenea la Irakul de după război, asigurând guvernul de la Ankara, între altele, că va juca un rol însemnat în refacerea Irakului. declarații care încep să-i neliniștească pe aliații europeni, indiferent dacă este vorba de cei care sprijină intervenția, cum ar fi Italia, sau de cei care se opun categoric, cum ar fi Germania. Ministrul de externe italian Franco Frattini a pledat astăzi pentru implicarea Uniunii Europene în refacerea economică și politică a Irakului. La Berlin, guvernul german a avertizat din nou că războiul din Irak ar putea destabiliza întreaga regiune. În timp ce premierul grec Costas Simitis, a cărui țară deține președinția Uniunii Europene, a atras atenția că dispute privind cine va avea cuvântul cel mai greu de spus în refacerea Irakului ar putea provoca noi conflicte în Orientul apropiat.
Secretarul de stat american Colin Powell, deci, și-a început astăzi turneul european cu o vizită la Ankara, în Turcia. Scopul ei a fost formulat foarte clar la conferința de presă comună cu ministrul turc de externe desfășurată la orele după amiezii. Americanii doresc ca măcar convoaiele cu armamente și muniție pentru coaliție să poată tranzita Turcia și, desigur, ca forțele acesteia să nu pătrundă cumva pe teritoriul nord-irachian controlat de curzi. Mai mult de la Oana Serafim.
Despre actualul turneu european al secretarului de stat Colin Powell, unii europeni au spus că sosește prea târziu, alții că, dimpotrivă, prea devreme. În centrul dezbaterilor se află, evident, războiul din Irak, dar și perspectivele economice ale perioadei postbelice. Potrivit declarației purtătorului de cuvânt al președinției Uniunii Europene, citat de cotidianul The New York Times, vizita secretarului de stat american a fost organizată în pripă, Uniunea Europeană aflând, se pare, despre ea din presă. Prima etapă a turneului a fost Turcia, unde Colin Powell a subliniat într-o conferință de presă comună cu ministrul turc de externe, Abdullah Gül, dorința celor două țări de a-și consolida relațiile, Powell afirmând că, în coaliția împotriva Irakului, Turcia este un partener important.
Turkey is an important member of the coalition that...
Turcia este un membru important al coaliției care s-a aliniat acum împotriva regimului lui Saddam Hussein. Mesajul principal transmis de Colin Powell autorităților de la Ankara a fost însă legat de intenția Turciei de a trimite trupe în nordul Irakului, în zona controlată de curzi. Colin Powell. Am putut să demonstrăm prietenilor noștri turci că urmărim îndeaproape situația din nordul Irakului. Noi avem situația sub control și de aceea, cel puțin pentru moment, nu este nevoie de nicio deplasare de trupe turcești peste granița cu Irakul. Colin Powell a anunțat și că a discutat cu autoritățile de la Ankara despre un posibil sprijin logistic pentru trupele americane aflate în Irak și că au fost rezolvate toate chestiunile importante legate de acest subiect.
We have solved all of the outstanding issues with respect.
Am rezolvat toate problemele esențiale în legătură cu furnizarea de provizii prin Turcia unităților coaliției care desfășoară o activitate atât de bună în nordul Irakului pentru a menține acolo situația stabilă, a spus Colin Powell. La rândul său, ministrul turc de externe, Abdullah Gül, a precizat că pentru a furniza Statelor Unite acest tip de ajutor nu mai este nevoie de nicio aprobare din partea Parlamentului. Agențiile internaționale de presă scriu și că secretarul de stat american a solicitat ca soldații forțelor coaliției răniți în Irak să poată fi îngrijiți la spitalele militare NATO din Turcia. Agenția germană de știri, DPA, precizând că ar fi vorba despre baza de la Incirlik, din sudul Turciei. Colin Powell a mai vorbit și despre înțelegerea la care a ajuns cu autoritățile de la Ankara pentru a colabora în acordarea de sprijin umanitar civililor irachieni și că se are în vedere și o creștere a colaborării militare între Statele Unite și Turcia. Secretarul de stat american și-a exprimat speranța că noile acorduri să fie finalizate în decurs de o săptămână și să includă și colaborarea curzilor irachieni. Etapa următoare a turneului european al lui Colin Powell cuprinde Belgradul, unde mesajul Statelor Unite este limpede și se referă la sprijinirea pe mai departe a eforturilor de democratizare a Serbiei după asasinarea luna trecută a premierului reformist Zoran Gingici. La Bruxelles, Colin Powell îi va întâlni pe miniștrii de externe ai țărilor Uniunii Europene și membre NATO și, după cum s-a anunțat în cursul zilei de astăzi, secretarul de stat american va avea discuții și întrevederi cu șeful diplomației ruse, Igor Ivanov, și cu Dominique de Villepin, ministrul francez de externe, doi dintre cei mai vocali opozanți ai actualei acțiuni militare aliate în Irak.
Semnalul rubricii săptămânale din lumea ideilor politice și în relație cu războiul din Irak vă prezentăm în lectura lui Iosif Klein-Medeșan opinia ale lui Yves Michaud, profesor de filozofie la o universitate pariziană. Articolul său, publicat de cotidianul Libération, se intitulează Coșmarul demagogiei și discută postura în care se află Franța după indiciile unui recent sondaj de opinie. Iosif Klein-Medeșan.
Faptul că după cel mai recent sondaj Ipsos Le Monde, 78% dintre francezi dezaprobă intervenția anglo-americană în Irak, din care 53% în mod formal, ar putea la rigoare să ilustreze forța sentimentului legalist și a pacifismului compatrioților noștri, scrie profesorul de filozofie Yves Michaud. Dar că numai 53% din aceiași francezi doresc victoria americanilor, iar aproape 33% cea a Irakului lui Saddam Hussein, are o cu totul altă semnificație. A triumfului demagogiei și ignoranței și înfrângerea oricărui spirit critic. Este ca și cum Irakul ar fi un stat de drept cu suveranitate respectabilă, ca și cum liderul lui ar fi un șef de stat legal, este ca și cum îndoctrinarea stalinistă și teroarea exersată asupra unei populații ar putea ține loc de democrație. Iată unde se ajunge, insistă profesorul francez, când politica internațională a fost transformată în subiect de cafenea. Odată cu războiul din Irak, în domeniul politicii internaționale, suntem pe cale de a atinge limitele democrației de opinie și a mediilor de informare. În vremuri normale, decuplarea inevitabilă dintre afacerile internaționale și opinia publică, abia dacă este vizibilă. Chestiunile internaționale apar sub forma acelor întrebări abominabil de tehnice care lasă aproape toată lumea indiferentă. Foarte puțini cetățeni au o idee clară despre chestiunile europene, dar Europa servește mereu de țap ispășitor pentru consumatorii care protestează împotriva TVA-ului sau contra birocrației de la Bruxelles. La fel, atunci când e vorba de imigrare, unii îi pot susține pe cei fără acte, alții pot cere expulzarea lor, fără ca niciuna din categorii să aibă vreo idee despre problematica actuală a fluxurilor migratoare. În fapt, astăzi politica internațională este aproape în întregime sustrasă dezbaterii democratice directe și, în consecință, pur și simplu dezbaterii. O ilustrare perfectă, scrie Yves Michaud, o constituie alegerile prezidențiale din Franța din 2002, când nimeni nu a abordat nici chestiunile europene, nici pe cele ale terorismului și cu atât mai puțin ale conflictului israelo-palestinian. Și totuși, problemele internaționale constituie astăzi probabil singura față a politicii cu adevărat importantă. Atunci când această politică internațională se referă la perspectiva dramatică a conflictului și a războiului, la chestiunea crucială a alianțelor și în cele din urmă a destinului lumii în care vrem să trăim la scară globală, absența dezbaterii și a discuțiilor din timpurile calme de pace cedează pasul coșmarului demagogiei. Prin demagogie, spune filozoful francez, înțeleg dominația celor trei forme de comunicare simplistă care infectează situația franceză actuală și, în aceeași măsură, pe cea din Germania. În primul rând, se face apel cu prioritate la sentimentele cele mai facile în a provoca emoție, sentimentele pacifiste și generoase ale tineretului, bunăvoința lacrimogenă a unei societăți amanetate, indignarea față de pierderile umane și victimele inocente. Lucrurile se petrec ca și cum brusc Saddam Hussein, rege al torturii, discipol studios al lui Stalin, devine obiect de compasiune în numele copilașului victimă a embargoului, cum îi place domnului Chirac să spună pentru a ne trezi mila. Apoi se obișnuiește să se descrie situația prin stereotipuri și imagini simpliste care ar respira bunul simț. Aceste stereotipuri și opinii care se înțeleg de la sine sunt omniprezente în discursul domnului Chirac, scrie Yves Michaud, dând câteva exemple. Un război este întotdeauna un eșec. Și aplicați formula să vedeți la ce conduce, la războiul împotriva lui Hitler. Trebuie respectat dreptul internațional. Care drept internațional? Al circulației maritime? Al piețelor mafiote? Trebuie ca ordinea națiunilor să prevaleze. Cea a Rusiei, care respectă atât de mult naționalitățile ei cecene? La toate acestea, în coșmarul demagogiei, se adaugă manipularea imaginilor. Nimic nu este nou pe planurile invocate și Yves Michaud amintește, între altele, în anii 30, cazul democraților europene care, în majoritatea lor, au fost pacifiste în fața lui Hitler cu o politică făcută din bune sentimente, alimentate de bonomia caricaturală a unor personaje ca Daladier sau Chamberlain. Iar pentru a conchide, scrie profesorul francez, demagogia în politica internațională conduce întotdeauna la naționalism sau la pacifism. În Franța anului 2003, ea conduce concomitent la ambele, cu un pacifism umflat de demagogie, care ajunge să hrănească un sentiment fanfaron de excepție națională alimentată de un antiamericanism gelos.
Aici se încheie programul actualității. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenția cu care ne ascultați.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e radio.